Gepliýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 27-nji maýy hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda ene atalar gullukdaky hassa gullarynyň dadyna özleri ýetişmeli. Aşgabatda ajaýyp konsert boldy. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ankara kaziyeti geçen yılda koronavirus filan aradan çıkan Türkiye'nin Aşgabat'ta Kilçkanası'nın din meseleleri boyunca genççisi Kemal Uçkun'un ayağlı Guzide Uçkun'un kompensasiya şikayetini kabul etti. Sözcü Türk Neşri'nin haberine göre Guzide Uçkun adamısı Kemal Uçkun'un ölümü bilen bağlı Türkiye'nin Sağlık Ministerliğini, Daşarı İşleri Ministerliğini ve Dini İşleri Müdürlüğünü gelensizlikte ayıplayar ve bunun övüdüne 1 milyon liralık kompensasiya talep ediyar. 57 yaşlı Kemal Uçkun 2020 yılın iyununa Aşgabatda koronavirus bilen aradan çıktı. Türkmen lukmanları Türk diplomatının ölümüne pneumoniya sebäpli yürek yetmezçiligi diagnozunu koydu. Türkmen häkimetleri yurtta koronavirusu yaşırmakta tanqid edilýär. Diplomatın ayalı adamsının ölümü bilen bağlı Türk häkimetlerini gelensizlikte ayıplayar. Türkmen buwatyna görä Kemal Uçkun 2020 ýylyň 27-nji iýununy ýokary beden gyzgynlygy üskülegik we dem gysma sebäpli Aşgabatda bir keselhananyň tiýil kömek bölümine ýüz tutdy. Uçkuna pneumoniya diagnozu goýuldy we Aşgabatyň kardiologiýa merkezine bejeriň berildi. Warlykda diplomatyň aýaly adamsynyň analizlerini aýyry başga 3 türk keselhanasyna görkezdi. Türk lukmanlary Kemal Uçkuna COVID-19 diagnozyny goýdylar we Aşgabatda oňa nädogry bejeriň berilýändigini aýtdylar. Hem-de diplomatyň gysgaly Türkiýäge getirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. 4-nji ýylda diplomat özüniň Türkmenistanyň evakuasiýa edilmegini sorap Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna ýüz tutupdyr. Ýöne türk medpuwatyna görä türkmen häkimetleri uçkuny getirmek üçin goýberilen türk uçurunyň Aşgabatda gönmegine ruhsat bermändir. Belarus oppozisiýasy awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy aktiw protestleriň täze tapgyryna taýýarlyk görýändigini aýdýar. Lukashenko raýat uçurunyň ugrunyň üýtgedilmegi we uçur ýolugy bolan dissident jurnalistiň tutsak edilmegi boýunça täze halkara basyşlar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Sürgündäki oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen ýyl geçirilen dagwaly prezident saýlawlarynyň ýygyany oppozisiýa liderleri tarapyndan döredilen utguşduryjy geňeşimde beýleki demokratiýa toporlar 26-njy maýda birlikde beýanat ýaýyr Olar öz beren beyanatyna bir kanun rejiminin biperwai hereketleri sebäpli dünya kartasyna Belarusyň gara tegmile öwrülmegini seljermekde özlerinin birleşýänliklerini mälim etdiler. Beyanat rejimin ozal görülbeşdirmedik derejede bütünle ýüzgeleşmegin botagasyna dogunyp otady. Munun başga garaşara zat ýok. Biz bu terror düýbünden durulmaly diýip beyanat aýdýar. Bu beyanat Belarusyň Ýewropa Birleşigine agza agressiýa bilen Litwanyň arasynda gatnaýan Ryanair uçuryny paýtagt Minskä gonmagy mejbur etmeginden hem de Jurnalist we opozisiýa aktivisti Roman Protasevich we onuň gyz dostuny tutsak etmeginden 3 gün soň berildi. Belarusyň bu hereketleri halkara ýazgyrmalara sebäp boldy. Günbatar liderleri Protasevichiň we Sofia Sapeganyň boşadylmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşigi barha ýüzgeleşýän günnogor Ýewropa ýurdu bilen howa ara gatnaşygyny kesýär. Geçen ýyl dawaly Dağlyk Garabag sewtiniň üstüne turan söwüşden soňky dartgynlygynyň arasyna 25-nji maýda Azerbaýjan güýçleri bilen Ferhetde bolan atyşykda bir ermeni eskeri öldürüldü deyip Ermenistan'ın korunmak ministerliği aydiyar. Ministerlik Ermenistan'ın Gegar Kunik etrafının Verin, Şorca, Ferhet postunlu olan çakmışlıktan son hedirki vaatta yağdayın asuda olanluğunu aytti. Bu sevit sevuşta Azerbaycan tarafından izin alınan sevit bilen Ferhetleşiyar. Kırgız hakimiyetleri Tacikistan'ın uçur bilen Kırgızistan'ın baş huva menziline varan onlar şu Tacik rayiyatının yurda girmeni ruhsat vermedi. Bu vaka geçen ay davalı Ferhet'te sonku 30 yılın içinde olan İngervet sevuşlardan son iki yurdun arasındaki katma uçukları yaramanlaştırıp bilir. Tacikistan'ın Somon Air kampanyasının uçuru bortuna Bişkek'in Manas aeroportuna Kırgız Ferhet kulluğu tarafından Kırgızistan'a girmeyene ruhsat verilmedik. 177 Tacik rayeti bilen 26. mayda İrdin izini Tacik paytahtı Duşenbe dolanı. Bu kadagınlığı Tacikistan rayetleri için Kırgız Ferhet'inin valdayın yapılmağı sebep oluptur. Tacikistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuat kulluğu Duşenbe Bişkek katlığının kabul edilmeyecektiği varadı. Kırgızistan'ın özlerine önünden haber Ermeniň Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Russiýanyň dürli şäherlerinden Gürgistana baran ýa-da tranzit geçen 100 töwereg täzik raýat häzir kwagtda Bişkek howa menziliniň tranzit zoglugyna galýar. Apreliň aýagyna Täzikistan bilen Gürgistanyň arasynda bolan ferhet çakmuşuklaryna iki ýurdun ferhet goşunlary birek-birege oýdaşdy. Munyň netijesinde onlar çadam öldü. Onlar